Herdís Ólína Þórðardóttir svarar andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, hvort við erum að tala 7 ár, 10 ár eða 30 ár að upptöku evru, það verður bara tíminn að leiða í ljós. Við getum bara vona það besta, en ég tek undir það með háttvirtu þingmanni að Unni Brá Konráðsdóttur að, eins og kom fram í mínu máli hér áðan, að ferillinn að því að stefna að Maastricht-skilyrðunum er heilandi í sjálfu sér og það er hvort sem við nú göngum inn í Evrópusambandið ekki, þá er það eitthvað sem við ættum að gera, skref sem við ættum að stíga. Nú, varðandi lýðræðisumræðuna, ég sé bara ekki tilgang í því að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu núna það hvort við ætlum í þessar aðildarviðræður. Vegna þess að þjóðin hefur í raun og veru ekki forsendur til að taka neina afstöðu til aðildar að Evrópusambandinu á þessu stigi máls. Það okkar hlutverk stjórnmálamanna að búa máli þannig í hendur eða kynna máli þannig fyrir þjóðinni að hún hafi eitthvert val. Að hún hafi einhverja raunverulegur og raunhæfar upplýsingar það hvaða sem verið að taka afstöðu til.
Þá veitir